La gvidanto de la hispanaj socialistoj Pedro Sánchez estis lastsabate ĵuren oficigita kiel estro de la kabineto post la malfidesprimo de la Kongreso de Deputitoj rilate al la ĉefministro Mariano Rajoy kaj prezidanto de la Popola Partio. La estro de la Socialista Laborista Partio devas nomumi nun membrojn de sia registaro. Pedro Sánchez venkis super Rajoy post kiam lia partio en la dua duono de majo prezentis postulon en la Kongreso de Deputitoj pri konstrua malfidesprimo rilate la eksan ĉefministron.